Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka meningkatkan ilmu dan iman kita, dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, dan selalu kita ingat bahwa man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang dikasih petunjuk dan hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Maka bersyukurlah dan resapilah ketika langkah kaki kita menuju salah satu rumah Allah, lalu kita bisa sampai, kita baca doa masuk masjid, lalu kita dudukkan tubuh ini, lalu belajar, mempelajari dan merenungi firman-firman Allah yang disampaikan atau hadis-hadis Nabi SAW yang dibahas, maka ini adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau Allah sudah berikan, enggak ada yang bisa halangi. Mau teman kita atau ada pihak ngajak ke sini kayak mau berharap kita cancel, menggagalkan niat kita ke masjid, enggak akan bisa. Kalau Allah sudah kasih hidayah dan taufik kepada kita. Dan ini kan akan menambah rasa syukur seorang hamba kepada Rabb-nya. Beda loh orang yang datang ke masjid itu merasa itu karena kemampuannya, dengan hamba yang datang ke masjid dia meyakini ini adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama contohnya aja ya. Yang pertama dia belum tentu, atau yang pertama belum tentu diinginkan. Belum tentu diinginkan. Tapi yang kedua itu pasti diinginkan. Karena dia enggak mungkin ada di sana kecuali hidayah dan taufik dari Allah. Berarti Allah inginkan apa tidak? Inginkan. Ada betapa banyak orang datang ke sebuah tempat, ke kondangan, tuan rumahnya gak menginginkan keberadaannya. Bahkan tuan rumahnya gak kenal sama dia. Pernah gak hadirin? Waktu dulu, waktu kuliah misalnya. Oh, kan ngangguk juga. Iya. Malam minggu, uang bulan udah habis, gitu lah. Ya udah. Gitu lah. modalnya baju batik. Terus mampir deh ke gedung, terus makan, bahkan gak sempet salaman sama mempelai gitu loh. Jadi ngucapin terima kasih aja gak sempet tuh hadirin gitu loh. Jadi bisa terjadi itu, ketika kita datang dengan kehendak kita, belum tentu kita diinginkan. Belum tentu kita diinginkan. Tapi kalau kita meyakini bahwa saya tuh gak mungkin bisa sampai ke masjid ini kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah, itu berarti diinginkan apa tidak? Diinginkan. Dan beda rasanya. Beda lah rasanya. Antara diinginkan dan tidak diinginkan, atau tidak digubris, atau dibodoh amat, terserah. Mau lo mau datang terserah, mau gak datang terserah. Maka konsep ini kekuatan kita sebenarnya, hadirin. Makanya kalau hamba itu merasa benar dan benar-benar bisa meresapi, maka pulang dari sini ini iman tuh semakin bertambah. Rasa syukur itu semakin besar. Apalagi kalau kita menengok segala kekurangan dan kekhilafan kita. Kok Allah baik banget masih menginginkan saya. Maka itu yang harus kita camkan dan renungkan bersama-sama. Kalau Allah mau cabut dengan mudah. Ada banyak orang itu beberapa waktu yang lalu jalan bareng ke kajian bersama kita. Sekarang udah gak ada. Ada yang gak punya waktu. Ada yang benar-benar gak mau. Ada yang ada aja alasannya. Hadirin yang Allah muliakan. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Orang tuh kalau hidayah sudah Allah cabut, gak akan ada yang bisa ngajak dia tuh, gak akan bisa. Gak akan bisa. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menolong kita dan saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki segala urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah jaga diri kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang apabila kita lakukan itu adalah bukti kita terjaga dari ujub, khususnya ujub dalam pemikiran, ujub pada pandangan pribadi, ujub pada logika pribadi, ujub pada pemikiran pribadi. Dan sekali lagi, ini sudah kita bicarakan panjang lebar, ini salah satu penghancur kehidupan. Dan banyak, korbannya udah banyak, hadirin. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal-hal yang kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan, maka insya Allah itu membuktikan bahwa kita itu bukan orang yang ujub. Bukan orang yang ujub. Dan semoga Allah senantiasa menolong kita. Amin. Amin. Hadirin yang semoga Allah muliakan, yang pertama, yang pertama itu jamaah, orang yang gak ujub itu kalau akan memutuskan, bahkan kalau ingin berpikir, ingin mengurai masalah, ingin membaca persoalan, ingin menganalisa sebuah problem, maka dia akan berdoa. Nah, itu. Berdoa kepada Allah. Dia akan berdoa. Enggak langsung mutusin. Beda sama orang yang ujub. Orang yang terpukau dengan pola pikirnya cepat. Gitu. Kalau cepat banget mutusin ini, gue udah pengalaman 20 tahun. Udah lo denger gue aja. Nah ini. Ini salah satu ciri-ciri nih jamaah. Tapi kalau orang yang gak ujub, walaupun pengalamannya 20 tahun, 30 tahun, dia akan berdoa. Itu hadirin. Dia akan berdoa. Makanya di dalam Islam ada doa istikharah. Nah itu, istikharah. Ada doa apa hadirin? Istikharah. Pernah istikharah enggak? Pernah. Kapan? Pas mau kawin. Udah ketebak dari muka-mukanya deh. Gitulah. Kapan kawin? Ya 25 tahun yang lalu Pak Ustadz. Jadi terakhir istikharah itu 25 tahun yang lalu. Dan itu pun istikharah perdana kita dalam hidup. Gitu. Nikahnya cuma sekali. Jadi udah, itu toh. Dan memang itu yang disayangkan ya jamaah. Orang tuh berpikir istikharah hanya doa spesialis mau kawin. Subhanallah. Padahal itu doa dipakai ketika kita mau melangkah atau memutuskan sesuatu. Dan itu adalah salah satu simbol kita tidak ujub pada diri sendiri dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memutuskan sesuatu, dalam menganalisa sesuatu dan menyimpulkan sesuatu. Atau kalau enggak istikharah, dengan doa lain bisa. Hadirin yang Allah muliakan. Hadirin pernah bicara tentang masalah-masalah agama enggak? Sama teman atau sama sesama penuntut ilmu atau kajian gitu. Gak pernah. Obrolnya dunia terus gitu seumur hidup. Pernah ya. Terus bukankah banyak masalah agama itu terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama? Hah? Bingung gak hadirin? Alhamdulillah bingung. Terus apa solusinya biasanya? Misalnya bahas apa kasus apa bahas masalah apa yang pernah dibahas apa? Oh, banyak. Oke. Misalnya hukum salat berjamaah bagi laki-laki gitu. Itu kan juga pelik. Atau apakah makmum baca Al-Fatihah jika imam membaca Al-Fatihah di salat jahr gitu ya? Atau misalnya tadi masalah kunut subuh misalnya atau apa. Nah, ketika diskusi sama teman-teman, apa yang dilakukan? Hah? Cepat-cepatan browsing. Cari di artikel-artikel, lalu mulailah debat antara kita. Gitu loh. Lalu nanti saling bantah. Hadirin Allah muliakan, apa nasihat para ulama kita? Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Wasiatul Sughra, dan ini ditekankan oleh Syekh Sulaiman ketika mensyarah risalah tersebut. Harusnya itu jamaah, sebelum kita membahas masalah khilaf, yang pertama kali kita lakukan doa sama Allah. Doa, bukan browsing. Lihat dalilnya Pak Ustadz, bagus, tapi doa dulu sebelum lihat dalil. Kalau Allah gak kasih taufik, tuh dalil mau dipelototin 3 hari 3 malam juga gak akan dapat petunjuk, hadirin. Apalagi kita orang awam, orang umum, belajar usul fikih gak pernah, gitu loh. Terus mau bicara apa? Karena intinya bukan hanya dalil, tapi bagaimana pendalilan dari dalil tersebut. Nah, pendalilan dari dalil tersebut itu butuh disiplin ilmu. Ilmu usul fikih, gitu jamaah. Nah, itu sering kita lupa tuh, gitu loh. Main masuk aja di perdebatan masalah di grup keluarga. Benar gak? Nah, udah dihadirin lah. Dan kita lupa berdoa sama Allah. Kata Syekhul Islam dan kata para ulama, hendaknya sebelum kita membahas masalah-masalah yang diperselisihkan, paling tidak kita membaca doa Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras Samawati wal Ard Alimal Ghaibi wa Syahadah Anta Tahkum fi Ibadika Anta tahkum min ibadika fi makanu fihi yakhtalifun wahkum ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Doa apa tuh? Doa mau makan. Astagfirullah. Aduh, siapa itu? Doa iftitah Qiyamul Lail. Nah, itu. Kapan terakhir Qiyamul Lail? Tahun berapa hadirin? Doa iftitah kalau kita Qiyamul Lail salat malam tuh diantaranya itu. Allahumma Rabba Jibril. Ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril. Rabnya malaikat Mikail. Rabnya malaikat Israfil. Fatiras samawati wal ard. pencipta 7 lapis langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahada. Yang mengetahui hal-hal yang gaib dan hal-hal yang kasat mata. Yang tangible dan intangible. Anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang memutuskan persoalan di tengah-tengah hambamu ketika mereka berbeda pendapat. Nah itu. Anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Engkau lah memutuskan kalau terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah hambamu. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Ya Allah, berikanlah aku hidayah dari apa yang dalam atau dalam masalah yang diperselisihkan dari kebenaran dengan izinmu. Jadi tolong kasih aku hidayah, petunjuk agar aku bisa menemukan pandangan yang benar, opsi yang benar dari perbedaan ini, dan ini semua itu dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada orang yang engkau pilih, engkau inginkan ke jalan yang benar. Gitu. Pertanyaannya, malam-malam kita baca doa ini enggak, jemaah? Itu. Gitu. Para ulama tuh baca doa, makanya. Gitu, jemaah. Hubungannya apa? Hubungannya ketika kita baca doa, itu sebuah pesan yang sangat tegas bahwa kita tidak mengandalkan logika kita dalam membaca masalah, menganalisa sesuatu, atau memecahkan sebuah hal, atau membuat sebuah langkah dalam kehidupan. Tapi kita nanya sama Al-Alim. Makanya kan alimul ghaibi wasyahada. Engkau adalah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib dan yang kasat mata, yang nyata. Nah ini lupa nih kita. Seringkali itu kita dikit-dikit ngandelin pemikiran kita, dikit-dikit ngandelin logika kita. Gitu loh. Dan seringkali kalau kita mematahkan argumentasi orang juga gitu. Kalau kita tunjukkan kekeliruan atau menjelaskan bahwa Anda salah, biasanya kita apa? Siapa di antara kita ketika menjelaskan teman kita salah, mas, doa, gitu. Ada nggak yang begitu? Atau, mas, pakai otak, mas, otak. Ah, itu kan. Itu, ini kita nih ahli tauhid atau bukan, jemaah. Lupa kita. Mikir, mas, mikir, gitu. Padahal kan harusnya doa mas gitu lah, biar dapat hidayah. Ini para ulama yang mengatakan demikian. Makanya kenapa mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, karena sebelum berpikir, berzikir. Nah itu jamaah. Dan bukti mereka berzikir, mereka doa sama Allah. Kita mikir terus gitu, akhirnya pening gitu. Akhirnya overdosis mikir. Akhirnya stres. Kenapa? Enggak ingat sama Allah. Ngandelin logika kita, pola pikir kita. Ulama udah jenius-jenius, nggak ngandelin, tidak mengandalkan kejeniusannya, tapi mengandalkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahagia. Kita jenius enggak, ngandelin pola pikir kita, ya stres, hadirin lah. Itu masalahnya. Itu doa, istikharah. Jangan ngandelin kepintaran kita. Jangan ngandelin kecerdasan kita, apalagi kita. Ini gak masuk logika. Kita kan tahu nilai fisikanya berapa waktu SMA misalnya. Kadang-kadang tuh orang tuh suka, wong dia bukan orang paling pintar di sekolahnya kok. Kita gak usah bicara di Indonesia lah. Di sekolahnya dia bukan orang paling pintar. Kok dengan gampang dia maksakan semua pihak pakai logika dia. Oleh karena itu banyak doa lah jamaah. Ini penting. Dan ini adalah kultur dunia ilmu tuh jamaah. Kultur dunia ilmu itu sebelum berpikir, sebelum mengeksekusi, sebelum membaca, sebelum menganalisa, ingat dulu sama Allah. Lalu doa. Sebagai bukti bahwa kita gak terpukau dengan pola pikir kita. Karena orang kalau udah terpukau dengan dirinya, gak akan doa jamaah. Kalau doa pun sekilas aja, formalitas aja, gak benar-benar minta gitu sama Allah. Hanya orang-orang yang merasa bodoh yang akan bertanya. Kan gitu ya. Kan doa itu kan, doa istikharah kan minta petunjuk. Bertanya tentang masalah ini tuh gimana? Kayak tadi, anta tahkum baina ibadika fi makanu fihi yakhtalifu kanu fihi yakhtalifun. Engkau lah yang memutuskan di tengah-tengah hambamu ketika ada persoalan dan mereka itu berselisih. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidznik. Ya Allah, kasih aku hidayah, kasih aku petunjuk, kasih aku clue dalam masalah di mana pihak-pihak itu berselisih. Gitu loh. Minta petunjuk. Itu menunjukkan kita gak ngerti. Hadirin, kalau pergi ke rumah temen, sahabat gitu, udah bolak-balik 720 kali, kira-kira begitu main ke rumah dia ke 721 kali, nanya tukang gorengan nggak rumahnya di mana? Enggak. Kenapa? Ya saya udah tahu Pak Ustaz. 720 kali saya bolak-balik. Jadi nggak perlu nanya. Nggak perlu nanya Pak Ustaz. Gitu. Jadi kalau orang merasa tahu, nggak perlu nanya. Gitu. Orang nanya itu menunjukkan dia nggak merasa tahu. Secara umum ya. Nah maka merendahlah di hadapan Rabbul Alamin. Gitulah jamaah. Biar kita gak kena penyakit ujub. Sehingga kita terus merendah, merendah. Gitu jamaah. Ada keterangan menarik jamaah. Yang dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya oleh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Gini loh, ulama menjelaskan apa sih bedanya. Atau sebelum apa bedanya, emangnya signifikan ya? Emangnya dampaknya besar ya? Antara orang yang sebelum berpikir, berzikir, sebelum menggunakan logikanya, kerangka berpikirnya, critical thinkingnya, dia doa dulu sama Allah, dengan orang yang langsung menggunakan pemikiran, logika, dan kecerdasannya dalam menghadapi sesuatu. Emang emangnya perbedaannya besar ya? Atau jangan-jangan perbedaannya hanya perbedaan kecil. Dijelaskan para ulama, perbedaannya sangat-sangat jauh jamaah. Sangat-sangat jauh. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi sebuah masalah, langsung dengan logika kita, langsung dengan pola pikir kita, langsung dengan critical thinking kita, langsung dengan data-data yang kita punya, lalu kita mulai dengan menganalisa dan problem solving dan akhirnya membuat sebuah kesimpulan tanpa berdoa kepada Allah, itu artinya kalau kita boleh terjemahkan proses itu, kata para ulama seperti Az-Zarnuji rahimahullah, bukan kata saya ya, kata para ulama, itu sadar atau tidak sadar orang seperti itu meminta bantuan kepada makhluk untuk menyelesaikan masalahnya, untuk mengurai sebuah masalah, untuk membaca sebuah masalah. Dia hanya minta pertolongan kepada makhluk. Kenapa? Karena otak itu makhluk apa enggak, hadirin? Makhluk. Logika itu makhluk atau bukan? Makhluk. Critical thinking itu makhluk atau bukan? Makhluk. Paradigma berpikir makhluk, makhluk. Jadi dia minta tolong sama makhluk, gitu loh. Adapun orang yang berdoa, dia istikharah dulu, dia berdoa kepada Allah. Tadi Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard, Rabb alim al-ghaibi wa syahada, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidznik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim, atau baca istikharah Allahumma inni astakhiruka biilmik wa astaqdiruka biqudratik, dan seterusnya. Maka ia baru saja meminta pertolongan kepada Sang Khalik sebelum menggunakan makhluk untuk membaca dan mengurai masalah tersebut. Dia meminta pertolongan kepada Allah. Nah, simpel aja, apakah sama? Yang satu minta pertolongan kepada Allah, yang kedua minta pertolongan sama makhluk. Gak mungkin sama, jemaah, hasilnya. Mustahil sama. Gak mungkin sama. Gak mungkin sama. Gak mungkin sama. Yang satu alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui hal-hal yang gaib dan yang terlihat, yang nyata dan kasat mata. Apakah sama? Tidak mungkin. Fatiras samawati wal ard, yang satu pencipta tujuh lapis langit dan bumi. Masa sama dengan logika kita? Logika kita, jemaah. Pola pikir kita. Yang labil itu loh. Yang apa? Yang labil. Benar gak, hadirin? Logika hadirin, ketika bangun tidur jam berapa tadi? 4. Oke. Bangun tidur jam 4. Setelah tidur 8 jam lalu dipakai ba'da subuh, dengan logika hadirin ketika 3 hari 3 malam belum tidur, kira-kira sama apa enggak? Hah? Sama enggak? Beda, hadirin. Padahal selisih waktunya hanya berapa tuh? 24 48, terus berapa? Nah itu 72. Itu aja udah beda. Padahal datanya sama. Background pendidikannya sama. Di pekan yang sama. Tapi begitu beda kondisi. Tuh kan, lihat aja tuh manusia tuh. Ngomong kondisi aja salah, masya Allah ya. Beda kondisi, udah berubah kita. Gak usah gak tidur 3 hari, hadirin. Kita diminta masukan dalam kasus yang sama. Tadi jam 6 pagi habis subuh makan pisang goreng dengan diminta masukan jam 2 malam, sama atau beda? Baru tidur jam 12. Hah? Beda. jam 2 malam kita lagi tidur nih, baru tidur 2 jam, kita pulang jam 12, jam 2 lagi asik-asik tidur, ditelepon sama teman kita, dia ribut besar sama bininya, minta masukan sama kita. Lalu kesimpulan, bro, lu kan cerdas, bro. Gitu. Jadi menurut lo gimana? Gue cerain nggak bini gue? Ya udah. Gitu. Bener nih? Iya. Gitu. Nggak mikir dulu. Ya kan lo tahu pengalaman rumah tangga gue tuh udah puluhan tahun. Ya udah cepetan deh. Gitu. Gue cerain ya malam ini. Iya, tunggu sholat subuh dulu enggak? Enggak, gitu. Akhirnya diceraiin tuh. Jam 6 WA, alhamdulillah gue udah ceraiin bini gue. Siapa yang suruh? Gitu. Kan lo yang bilang, kapan? Gitu lo bingung. Tadi malam gue telepon lo jam 2. Lah, hola wala kuwata illa billah, gue baru tidur. Gitu lo. Jadi itu aja perbedaan itu udah beda lagi cara kita ini udah. Jadi jamaah ya Allah muliakan. Jadi makanya pakai logika dong. Logika jam berapa nih? Gitu. Jadi panjang logika itu loh. Ini mau pakai logika jam berapa gitu loh. Logika itu ya bagus, pakai logika tuh bagus jamaah. Enggak ada yang salah asal proporsional aja. Dan sebelum pakai logika minta pertolongan sama Allah itu gitu loh jemaah. Jadi ini dampaknya besar, gimana gak besar? Yang satu didukung oleh Rabbul Alamin, yang satu hanya mengandalkan makhluk yang namanya pola pikir, critical thinking, logika dan seterusnya. Ya beda lah jemaah. Gak sama. Makanya kenapa para ulama itu melejit dan keputusannya jitu terus strategis ya, karena ditolong sama Allah tabaraka wa ta'ala gitu. Gitu jamaah. Makanya jamaah yang Allah muliakan, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf dan Ibnu Jarir bahwa Umar bin Khattab itu pernah memikirkan sebuah masalah, lalu beliau tulis masalah tersebut. Masalahnya tentang apa? Tentang pembahasan dalam ilmu waris. Tentang masalah kakek dan masalah kalalah. Kalalah itu ada sebuah pembahasan dalam ilmu waris. Begitu sudah jadi itu gak langsung disebarkan itu bukunya. Hasil pemikiran atau hasil analisa beliau itu gak langsung dipublikasikan, disebarkan, enggak. Tapi diistikharahkan. Nah itu Umar bin Khattab. Lalu diantara doa beliau, jadi beliau nanya dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta doa, berdoa dulu. Diantara doa beliau, dikatakan Allahumma in alimta fihi khairan fa'amdih. Ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwa di dalam kitab ini ada kebaikan, maka lanjutkanlah gitu loh. Biarkan buku ini disebar, tersebar dan lain sebagainya. Hatta idza tu'in da'a bil kitab famaha falam yadri ahadun makana fi. Dan diriwayatkan ketika beliau ditusuk di akhir, dan itu menjadi akhir kehidupan beliau, itu beliau meminta kitab tersebut. Lalu dihapus. Dijelaskan sebagian para ulama, itu biasa dilakukan oleh para ulama. Biasanya mereka pakai air, kan tinta masukin ke air, manuskripnya tuh lembar-lembar masukin ke air, udah luntur semua gitu loh. Itu cara menghapus gitu. Dijelaskan sebagian para ulama. Sehingga enggak ada yang tahu apa isi analisa Umar dalam dua pembahasan itu. Lalu Umar mengatakan radhiyallahu ta'ala an, inni katabtu fil jaddi wal kalala kitaban. Aku telah menulis dalam permasalahan kakek dan kalalah sebuah kitab, sebuah buku. Wa kuntu astakhirullaha fi, dan aku telah istikharah, udah nanya sama Allah Subhanahu wa taala. Fa ra'aitu an atrukakum ala ma kuntum alaih, dan aku memutuskan enggak jadi gitu. Jadi biarkan kalian dengan sebelum. Jadi aku enggak jadi dengan kesimpulan tersebut dan menyebarkan kitab itu. Nah, ini kan pelajaran jamaah. Kalau Umar bin Khattab aja awalnya punya pemikiran enggak jadi. Padahal beliau itu kurang jenius apa? Beliau itu kurang jago apa, kurang hebat apa? Khalifah kedua, mujtahid mutlak Umar bin Khattab. Manusia terbaik, apa, umat terbaik di ranking kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, itu masih istikharah. Dan kesimpulannya ditarik gitu loh. Nah, ini kan pelajaran bagi kita. Seringkali kita menggebu-gebu terhadap sebuah hal, kita yakin banget benar, setelah 1-2-3 tahun tersingkap, kita keliru besar. Tapi seringkali manusia tuh gak belajar dari pengalaman. Seringkali lagi-lagi ujub lagi, ujub lagi. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, itu salah satu contoh. Insya Allah kita akan lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Allahumma shoiban nafi'ah, semoga Allah memberikan kita hujan yang penuh dengan manfaat dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum baca doa, jangan lupa baca doa turun hujan. Allahumma shoiban nafi'ah, ya Allah berikanlah kami hujan yang nafi' dan berkah. Hadirin ya Allah muliakan, kita lanjutkan. Jadi yang pertama itu doa dan istikharah. Dan kita sudah jelaskan praktek para ulama kita. Bagaimana mereka berdoa dan bagaimana mereka beristikharah. Dan itu adalah rahasia mereka, bagaimana mereka bisa tepat dalam berpikir dan menentukan sesuatu. Dan kalau kita ingin berhasil seperti mereka, ikutilah resep mereka. Ikutilah resep mereka. Sedikit saja, kita tahu apa yang dikatakan Imam Bukhari. Pernah dengar nama Imam Bukhari hadirin? Penulis kitab Sahih Ya iyalah, namanya juga Imam Bukhari. Masa penulis kitab Sahih Muslim. Imam Bukhari, salah satu ucapan yang sangat terkenal adalah ma wada'tu fi kitabis sahih hadithan illa iktasaltu qabla dhalika wa sallaitu rak'atain. Tidaklah aku meletakkan satu hadis dalam kitab Sahih Jami' Sahih Bukhari kecuali aku mandi atau wudu, lalu aku salat 2 rakaat dan aku berdoa kepada Allah. Jadi setiap hadis yang Imam Bukhari letakkan di dalam Sahih Bukhari itu setelah istikharah. Bayangkan, untuk memasukkan hadis yang jelas-jelas amal soleh, jelas-jelas ibadah, jelas-jelas taqarrub, itu aja doa dulu kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Itu orang sejenius Imam Al-Bukhari. Dengan kriteria seketat Al-Imam Al-Bukhari, beliau master class. Beliau di level sangat tinggi dalam bidang beliau. Itu aja minta petunjuk. Bukan berdoa sebelum mulai nulis buku lalu selesai ya. Tapi setiap hadis yang beliau masukkan itu hasil istikharah. Itu dimasukkan setelah berdoa dan minta petunjuk. Bayangkan. Sedangkan kita lupa gitu. Ada masalah langsung mutusin. Ada masalah langsung ditetapkan. Lalu ketika ditanya, udah istikharah belum mas? Kan udah jelas masalahnya. Nah, itu bahasa kita. Udah jelas. Pertanyaannya, memasukkan hadis kurang jelas apa? Gitu loh. Memasukkan hadis dalam kitab Sahih Jami' itu kurang gamblang, kurang jelas apa amal solehnya. Itu amal soleh. Tapi tetap aja, orang-orang terbaik itu ngerti cara bermain dan salah satunya adalah berdoa kepada Allah. Dan hasilnya, sampai detik ini umat senantiasa butuh terhadap karya beliau tersebut. Dan kita bayangkan, kita gak bisa bayangkan betapa besarnya pahala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan itu bukan hanya Imam Al-Bukhari saja, Al-Imam An-Nasa'i ketika akan menulis kitab sunannya, sunan apa? Oh, luar biasa wawasan hadirin. Insyaallah ya, alhamdulillah. Kata Imam An-Nasa'i, "Lamma azamtu 'ala jam'i kitabis sunan," pada saat aku bertekad berazam untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab beliau As-Sunan, istakhartu Allah taala fi riwayah an syuyukhin kana fil qalbi minhum ba'du syai', maka aku istikharah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah dalam riwayat dari perawi-perawi atau dari syekh-syekh yang di dalam hati ini ada keraguan atau dan seterusnya. Jadi minta petunjuk dari Allah. Kenapa saya bawakan ucapan Imam Nasa'i? Saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah kultur para ulama, bukan hanya Imam Bukhari semata. Dan seharusnya ini menjadi kultur penuntut ilmu sampai hari ini. Bahwa kita senantiasa minta petunjuk, berdoa, dan meminta arahan dari Allah Tabaraka wa Taala, baru kita berpikir, lalu baru kita memutuskan, baru kita menganalisa, baru kita membahas, dan kalau ada masalah dikit doa lagi sama Allah Subhanahu wa Taala sehingga Allah ulai masalah-masalah kita tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Itu tentang masalah doa dan istikharah. Yang kedua, agar kita terhindar dari ujub, dijelaskan sebagian para ulama adalah musyawarah. ketika menghadapi masalah. Musyawarah dalam ketika menghadapi masalah atau ada sesuatu atau sebelum memutuskan. Jadi kita istikharah, habis itu musyawarah, gitu hadirin. Allah berfirman, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam menghadapi segala sesuatu masalah. Itu loh. Musyawarah. Dalam surat Asy-Syura 3 tadi, Ali Imran 159 ya. Wasyawirhum fil amr, musyawarahlah ketika memutuskan sesuatu atau membahas sesuatu atau memecahkan sesuatu. Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syura 38, wa amruhum syura bainahum. Perkara kalian, perkara mereka itu diputuskan dengan bermusyawarah di antara mereka. Gitu. Orang yang ujub itu enggak musyawarah. Merasa apa? Ya, pandangan saya enggak penting musyawarah. Kalau musyawarah pun formalitas. Biar terkesan bijak. Tapi tetap aja dia gak dengar yang lain. Dia hanya peduli sama pemikirannya saja. Dan dia udah terpukau dengan pemikirannya. Tapi orang yang dijaga dari ujub, yang bersih dari ujub, dia akan musyawarah. Dia akan musyawarah. Hadirin Allah muliakan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan mengatakan, al-istisyarah ainul hidayah. Meminta musyawarah atau bermusyawarah ya, sebelum memutuskan dan saling membahas, saling berpikir, itu adalah ainul hidayah. Itu adalah salah satu inti pokok dari hidayah. Itu adalah kunci hidayah. Kunci hidayah. Waqad khatara man istagna bi ra'yihi. Dan sangat berbahaya ketika seseorang merasa cukup dengan pemikirannya sendiri. Nah, itu. Sangat rentan, sangat beresiko, sangat berbahaya kalau orang sudah merasa puas dan merasa cukup hanya dengan mengandalkan logikanya pribadi, pemikirannya sendiri, sudut pandangnya saja. Itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib mengatakan itu bahaya, itu beresiko, itu riskan. Orang kalau sudah merasa enggak, udah. Saya udah punya pandangan, saya enggak mau diganggu-ganggu. Itu bahaya besar. Ya itu arah orang ujub, terpukau dengan pola pikir sendiri. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita di dalam rumah tangga, kita suami nih, udah merasa cukup dengan logika kita sendiri, enggak merasa butuh mendapatkan masukan dari istri, hati-hati hadirin. Itu resiko. Itu bahaya. Kalau suami udah merasa, enggak, semua saya putus sendiri. Saya pemimpin di sini, saya kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pakai bobo ayat, gitu. Nah kok ayatnya An-Nisa 34 gitu loh. Kan ada Ali Imran 159 yang lebih jelas. Ali Imran 159 wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam menetapkan sebuah keputusan. Itu jelas. Tapi kan itu tadi. Kita pengen cari yang sesuai dengan dan yang paling ngedukung kita. Jadi gak pakai Ali Imran 159, pakainya An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Iya ngerti, tapi kita lagi bahas musyawarah. Dan ada ayat yang lebih tajam dalam konteks ini. Kenapa Anda gak gunakan? Jadi hadirin Allah mulia, kan itu yang perlu kita camkan. dia musyawarah, minta masukan, minta dengar pandangan orang, dengar sudut pandang orang. Itu manfaat, itu kunci hidayah. Kunci hidayah. Dan dengar, dan khususnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menguasai. Kata Umar bin Khattab, syawir fi amrika man yakhafullaha azza wa jal. Musyawarahkan urusanmu dengan orang yang takut kepada Allah. Gitu. Jadi gak semua orang kita ajak bicara. Gak semua orang kita angkat masalah kita. Hanya orang yang takut kepada Allah. Atau kalau misalnya yang jago, yang expert itu yang expert itu bukan orang soleh, karena yang bidang yang kita mau putuskan adalah bidang dunia atau bidang yang ada kaitannya dengan ini. Tapi paling enggak cari orang yang soleh, lalu kita jelaskan gambaran umumnya, lalu minta masukannya. Penting lah. Itu keberkahan. Keberkahan. Sufyan Atsauri mengatakan, liyakun ahlu masyuratika ahlat taqwa wa ahlal amanah. Pastikan, upayakan orang yang engkau ajak musyawarah adalah orang yang bertakwa dan orang yang amanah. Wa man yakhsyallah, dan orang yang takut kepada Allah. Jadi cari yang bertakwa, cari yang amanah, cari yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kalau dia enggak amanah, kita dimainin sama dia. Kita diarahkan ke hal yang buruk justru, atau sebenarnya dia tahu opsi yang paling bagus, dia enggak kasih tahu. Dia makan buat dirinya sendiri. Kita dikasih opsi yang berikutnya. Atau bahkan kita dicelakakan sama dia. Makanya itu penting. Makanya kan salah satu pembahasan dalam musyawarah, kalau ada orang minta masukan ke kita, kita harus kasih opsi yang terbaik. Walaupun dia gak minta. Gitu loh. Akhirnya mungkin dia cukup puas dengan opsi A gitu loh. Tapi kita tahu opsi A bukan opsi yang terbaik. Kita harus kasih opsi yang terbaik. Karena itu amanat kepada Allah, akan tanya kita, Anda, apa ada orang nanya masukan kepada Anda, kenapa Anda gak kasih opsi terbaik yang Anda tahu? Kasih opsi yang terbaik. Orang yang bertakwa, orang yang takut sama Allah, gak berani macam-macam. Tapi kalau gak bertakwa, kita bisa gak, kayak bisa diarahkan ke hal yang sebenarnya itu bukan hal yang terbaik, tapi dia menguntungkan dirinya dan lain sebagainya. Tapi kita gak terlalu jauh ke sana. Kita balik lagi ke poin kita, bahwa salah satu cara menjaga sifat ujub adalah musyawarah. Karena dengan bermusyawarah kita akan mendengar sudut pandang lain dan akan kebuka gitu loh. Akan tawadu. Kita tuh gak seperti katak dalam tempurung, lalu terpukau terus dengan pola pikir kita. Kita akan sadar ada banyak sudut pandang yang bahkan lebih kuat daripada sudut pandang kita. Bahkan sangat tajam, dan kita gak pernah kepikiran kok dia bisa berpikir demikian. Lalu dia sampaikan dalilnya, atau keterangan ulamanya, atau referensi, yang ternyata kita gak pernah baca referensi tersebut. Tapi selama ini kita merasa apa yang kita sudah simpulkan itu udah yang sempurna dan paripurna, padahal di atas langit masih ada langit. Gitu. Jadi sekali lagi, ini penting. Jangan pernah kita berpikir bahwa apa yang kita miliki itu sudah sempurna. Karena kalau kita berpikir demikian, kita gak akan maju. Kata para ulama, wama ba'dana kamali ila nuqsanu. Tidak ada titik setelah titik sempurna kecuali kekurangan. Atau pakai bahasa kita, setelah klimaks maka berikutnya anti klimaks, hadirin. Jadi kalau kita merasa pola pikir kita udah sempurna, maka berikutnya maka grafik akan turun. Selalu demikian. Kalau kita ingin terus berkembang lalu naik ke atas, kita harus masukkan ke dalam diri kita bahwa pandangan saya bisa jadi salah, bisa keliru, dan saya harus dengar dari keterangan A, keterangan B, keterangan C, keterangan D selama ilmiah. Karena kalau enggak, kita akan terjebak dalam tempurung logika kita dan akhirnya kita enggak akan pernah maju ke depan. Sekali lagi, makanya kan Allah berfirman dalam surat Yusuf, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas orang yang punya ilmu ada yang lebih berilmu. Oh, demikian. Di atas langit masih ada langit, hadirin. Makanya ini pentingnya musyawarah. Agar kita tawadu, agar kita merendah, agar kita tahu bahwa ilmu itu sangat luas. Dan gak bisa dikepung atau dimonopoli oleh logika kita. Atau kemampuan mencerna kita. Makanya salah satunya musyawarah. Dengar dari teman kita, dengar dari sahabat kita, dengar dari ahli ilmu, dengar dari orang yang punya pengalaman, dengar dari para senior, dengar dari orang yang bertakwa, dengar dari orang yang amanah, orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu penting banget. Apalagi kita masih muda-muda, itu jangan terpukau dengan pola pikir kita sendiri. Sebuah kelucuan kalau kita berpikir demikian. Al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan bersama orang-orang senior. Dan orang senior dari sisi ilmu dan dari sisi usia, dari sisi pengalaman. Dengar dari mereka dan tawadhu. Makanya orang yang ujub itu gak berkembang, hadirin. Apalagi kalau udah ujub di usia muda, udah gak berkembang. Ya seperti katak dalam tempurung, begitu-begitu aja. Ya kalau dia mau terus belajar, mau mendengar, mau minta masukan, minta arahan, apalagi orang-orang yang syarat pengalaman, asam garam kehidupannya sudah banyak, dan usia sudah matang, usia sudah puluhan tahun hidup, oh itu kita harus dengar dari mereka. Wasyawirhum fil amr, itu kunci hidayah, kata Ali bin Abi Thalib. Makanya kan, bagi orang yang suka bermusyawarah, bayangkan Allah tuh bisa dengan mudahnya memberikan solusi bukan dari kita atau bukan dari pandangan teman kita, tapi gabungan pandangan seluruh peserta musyawarah yang kalau masing-masing pihak tidak menyampaikan pandangannya, itu gak akan ketemu poin itu. Jadi poin itu baru ketemu ketika kita menyampaikan pandangan kita, teman kita sampai pandangan teman kita, lalu teman kita yang ketiga, keempat, kelima, lalu dimix, disatukan, lalu kita dapatkan poin tersebut. Dan itu ainul hidayah, kata para ulama. Itu kunci hidayah. Makanya berkah. Makanya jemaah sekalian, salah satu perintah yang sangat menarik, kata para ulama dalam Al-Quran, adalah Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam masalah-masalah dalam berbagai masalah. Karena apa? Karena perintah dalam ayat ini Ali Imran 159 itu perintah kepada siapa? Kepada siapa, hadirin? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah kepada atau bermusyawarah dengan para sahabat. Ini kan ajaib, hadirin, ini aneh. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya Rasulullah bisa putuskan sendiri. Ini perintah bermusyawarah dari yang mendapatkan wahyu dengan pihak-pihak yang dapat wahyu apa tidak? Hah? Tidak. Hadirin, kalau hadirin dapat wahyu, mau musyawarah enggak? Gak mungkin, pertanyaannya salah. Gak mungkin kita gitu. Kita gak dapat wahyu aja malas musyawarah. Apalagi ini Rasulullah SAW dapat wahyu. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam perkara-perkara tersebut. Dan Nabi SAW gak bantah. Ya Allah, saya mah dapat wahyu aja lah gitu loh. Ngapain musyawarah lagi sama mereka? Ini perintah bermusyawarah ke manusia paling jenius, diperintahkan bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau yang kejeniusannya di bawah beliau. Seluruh kita kejeniusannya kan di bawah beliau. Tapi tetap diperintahkan. Jadi ini kalau kita diperintahkan bermusyawarah dengan pihak yang satu level dengan kita atau di atas kita, itu gak ada isu, itu jelas. Iya gak? Itu aja kita malas musyawarah. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah diminta musyawarah dengan pihak di bawah beliau. Wasyawirhum fil amr. Lihat bagaimana kita dilatih untuk tawadu. Dilatih untuk merendah. Dilatih untuk tidak ujub. Gitu loh. Kalau ada sosok yang pantas untuk memutuskan segala sesuatunya sendiri tanpa musyawarah, orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak demikian. Tapi soalnya perintahkan musyawarah. Lalu anda, kita mau jalan sendiri, maka itu tadi, hati-hati dengan ujub terhadap pola pikir kita sendiri. Dan akhirnya kita menyesal. Karena orang yang ujub itu ditutup dari hidayah. Ditutup dari hidayah, dan ayatnya sudah kita bahas. Jadi jamaah yang semoga Allah muliakan, bermusyawarah. Bermusyawarah dan musyawarah. Minta masukan, minta arahan, dan seterusnya. Jadi doa, istikharah, musyawarah. Doa, istikharah, musyawarah. Dan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru dalam memutuskan. Kata para ulama bahwa seseorang itu harus tenang. Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa man lam ya'jal qalla khata'uh, barang siapa yang tidak terburu-buru maka kesalahannya akan sedikit. Jadi jangan terburu-buru. Dan orang yang ujub cenderung terburu-buru. Jadi jangan terburu-buru. Doa dulu, istikharah. Lalu musyawarah. Doa, istikharah, musyawarah. Jangan terburu-buru. Maka Allah akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan itu hal yang sangat penting. Dan Ibnu Hibban pernah mengatakan bahwa al-wajib alal aqil as-salik sabila dawil hijab, dan wajib bagi orang yang punya akal sehat, yang punya akal sehat dan berjalan di atas jalan orang-orang, jalannya Nabi SAW dan para ulama dan lain sebagainya, an ya'lam annal musyawara tufshil asrar, dia wajib tahu bahwa musyawara itu akan menyingkap rahasia demi rahasia. Itu tadi, musyawarah itu akan menyingkap solusi yang sebelumnya kita gak pikirkan dan seluruh peserta musyawarah gak pikirkan. Tapi dengan keberkahan musyawarah, Allah akan singkap itu. فَلَا يَسْتَشِيرْ إِلَّا اللَّبِيبَ النَّاسِ الْوَدُودَ الْفَضِلْ فِي دِينِ. Maka jangan pernah bermusyawarah kecuali dengan orang yang cerdas. Al-Labib, yang punya kecerdasan, punya ketangkasan. النَّاسِ, yang tulus, yang ikhlas ketika memberikan masukan. Al-Wadud, yang penuh dengan rasa cinta, yang sayang sama kita. Jangan musyawarah sama orang yang benci sama kita. Musyawarah dengan orang yang sayang sama kita. Al-Fadil Fidini, yang punya keutamaan dalam agamanya. Punya keutamaan di dalam agama. Allahu ta'ala alam bisawab, ini yang bisa disampaikan, dan semoga Allah jaga kita dari sifat ujub. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Jama'ah rahimahullah beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkahi rahmati Ustaz beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Tim dan seluruh kaum muslimin, amin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya, Ustaz, apakah setelah kita istikharah dan berdoa, apapun langkah yang diambil setelah itu adalah jawaban dari istikharah kita, walaupun tidak ada petunjuk jelas atas jawaban dari istikharah? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, setelah berdoa dan istikharah kita musyawarah, karena itu perintah. Jadi habis istikharah atau berdoa, kita kerjakan semua ikhtiar yang halal dan yang syar'i. Di antara ikhtiar yang syar'i adalah musyawarah sebagaimana Ali Imran 159. Lalu kerjakan ikhtiar-ikhtiar lain atau usaha-usaha lain yang halal dan yang syar'i. Dan itulah nanti jawaban istikharah kita. Jadi enggak harus mimpi. Apalagi tidur dulu. Ya istikharah tuh gua mau tidur dulu. Dan akhirnya tidur di musala kantor dan akhirnya baru bangun sebelum 5 menit sebelum pulang, dan akhirnya kita zolim sama perusahaan. Bukan itu poin istikharah. Bisa aja via mimpi, tapi enggak ada dalil khusus bahwa harus dengan mimpi. Jawabannya sesuai dengan doa kita dalam istikharah. Doa kita dalam istikharah apa? Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajili faqdurhu li. Ya Allah, takdirkan itu untuk aku. Kalau ini, kalau engkau melihat dan engkau maha tahu bahwa ini yang terbaik, maka yang pertama takdirkan. Faqdurhu li wa yassirhu li, mudahkan. Lalu yang ketiga, faqdur huli wa yasir hu thumma barik li fi. Lalu berkahi aku. Jadi tiga, takdirkan, mudahkan, dan berkahi. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajili. Kalau engkau tahu dan kau maha tahu bahwa ini buruk bagiku, bagi agamaku, bagi duniaku, bagi masa depanku di dunia dan di akhirat, fasrifu anni wasrifni anhu waqdur lil khair haitsu kana thumma ardini bih. Palingkan dia dariku dan palingkan aku darinya, dan gantilah dengan yang lebih baik dimanapun hal itu berada. Lalu buat aku ridho, empat. Jadi palingkan aku dari dia dan palingkan dia, fasrifu anni, palingkan dia dariku dan palingkan aku dari dia, lalu ganti yang lebih baik. Lalu yang keempat, buat aku ridho. Itu poinnya. Jadi gak ada lagi orang yang setelah istikharah terus komplain, ana udah istikharah kok mentok-mentok terus ya. Ya itulah yang dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu bukan istikharah, itu seringkali maksa khoroh kita itu. Jadi setelah istikharah harus jadi gitu, maksa kita nih. Harusnya istikharah kan ada yang minta. Kalau ini buruk, fasrifu anni wasrifni anhu. Kalau ini buruk, maka palingkan dia dariku, palingkan aku dari dia. Jadi artinya kalau ini buruk, buat mentok gitu loh. Itu doa kita, ya Allah kalau ini buruk buat mentok. Dibuat mentok, tersinggung. Gimana sih? Ini jadi kita doa ini gak serius itu loh. Ini maksa bukan doa. Maksa bukan doa ini. Jadi itu yang perlu kita camkan. Ya sama kayak sebagian orang minta jodoh, ya Allah kalau dia jodohku, maka mudahkan dan berkahi. Tapi kalau dia jodoh salah satu hambamu, ketahuilah aku pun juga hambamu. Jadi maksa terus, pokoknya harus dia dapat. Subhanallah. Jadi begitu lah kadang-kadang kita itu. Itu bukan doa, itu maksa. Nah, haula wala quwata illa billah. Jadi itu poin yang harus kita camkan bersama-sama jemaah. Dan kalau memang mudah, nanti Allah lancarkan. Jadi udah nothing tulis aja, pokoknya istikharah jalani udah. Kalau lancar, maka insya Allah itu jawabannya. Kalau enggak, maka bukan. Dan ingat bahwa nggak masalah tuh nggak sesimpel, tapi masalah nggak sesimpel misalnya kita bisa langsung simpulkan setelah 1-2 minggu atau 1-2 bulan, belum tentu juga. Kita tahu bagaimana Allah mengijabah doa Nabi Musa dalam riwayat 40 tahun loh, hadirin. 40 tahun. Bagaimana Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang masalah anak. 80 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam baru punya anak. Jadi apa ya, sangat personal gitu loh. Ada orang misalnya masalah jodoh gitu ya. Dia ada kendala, begitu istiqoroh ada kendala, tapi gak tahu dia punya keyakinan aja gitu. Bahwa bismillah saya akan maju terus. Dan benar setelah maju terus berapa tahun, akhirnya Allah ijabah. Akhirnya dia dapat apa yang dia, atau sosok yang dia inginkan setelah beberapa tahun menunggu atau setelah beberapa tahun menanti. Jadi dan itu nggak bisa di copy pastekan ke setiap kasus. Orang tuh beda gitu loh. Makanya kan ada itu tadi, apa na tuma ardini bih, lalu buat aku ridho, jadi buat ketenangan hati, buat arahkan dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama, jamaah yang Allah muliakan. Udah habis waktu, udah waktu isya? Belum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama kita terdahulu dan ulama-ulama kita yang masih hidup sekarang. Amin wa alamin wa iya. Barakallahu fikum Ustaz, tim wa fikum barakallah. Ustaz, mau nasihatnya bagaimana cara agar hati ini merasa kuat dan lebih berlapang dada setelah ditinggal istri tercinta untuk selama-lamanya. Terkadang jika sedang sendirian hati ini selalu sedih. Ustaz, mohon nasihatnya. Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Konsekuensi dari cinta memang rasa sedih dan kita tidak harus menghilangkan rasa itu. Kita hanya diminta untuk mengontrol rasa itu dan agar rasa itu tetap berada di dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah telah wafat, beliau masih mengatakan apa? Ruziqtu hubba. Ruziqtu hubbaha, atau qaal, saya diberikan anugerah bisa mencintai Khadijah. Jadi kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Khadijah adalah anugerah dari Allah tabaraka wa taala. Dan selama masih ada rasa cinta, maka pasti akan ada kesedihan. Dan itulah ujian hidup. Oleh karena itu, ini gak mudah, ini berat. Apalagi jika istri kita istri yang soleha dan kita mencintai dia karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sibukkan diri ini dengan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pastikan Allah lebih kita cintai daripada siapapun. Lalu berdoalah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, berikanlah aku cinta, rasa cinta kepada Engkau dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amal yang mendekatkan aku padamu dan mencintaimu. Dan coba muhasabah dan evaluasi diri dan berpikir bahwa memang dunia ini adalah tempat kita untuk berputus asa untuk kekal di dalamnya. Gak ada opsi untuk kekal dan gak ada opsi untuk bersama selama-lamanya. Opsi itu hanya ada di akhirat dan opsi itu hanya ada di surga. Maka sekali lagi, bicara memang mudah ya, tapi kehilangan sosok yang kita cintai itu sesuatu yang sangat berat. Jadi pasti berat bagi penanya atau sosok atau jamaah yang punya kondisi yang sama, baik itu kehilangan pasangan, kehilangan orang tua atau kehilangan anak. Makanya Nabi kita alaihissalam adalah sosok yang sangat luar biasa. Banyak orang yang gak sadar bahwa beliau kehilangan seluruh anak beliau kecuali Fatimah di masa hidupnya sallallahu alaihi wasallam, dan itu beliau hadapi dengan kesabaran, beliau hadapi dengan ketenangan, beliau hadapi dengan yakin terhadap Allah tabaraka wa taala. Seluruh anak meninggal di saat beliau hidup kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Oh, itu enggak mudah, jemaah. Maka jadikanlah Nabi SAW sebagai teladan kita. Dan beliau kehilangan Khadijah. Beliau kehilangan Khadijah. Maka setiap suami yang kehilangan istrinya, ingatlah bahwa kudwahnya dan teladannya sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami apa yang dialami oleh kita. Dan cinta beliau kepada Khadijah kita pastikan lebih besar daripada cinta kita kepada istri kita. Karena beliau azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau rauf dan rahim kepada umat, lalu bagaimana kepada istri? Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri, dan aku yang paling baik dengan istri. Dan Nabi SAW mengalami hal tersebut. Dan resep terbaik yang Allah kasih ke beliau SAW adalah salat lima waktu. Karena setelah itu maka beliau diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mengontrol rasa sakit itu, maka perbanyak salat. Khususnya salat lima waktu. Jaga salat lima waktu. Seringkali kita lemah kualitas dalam salat lima waktu. Padahal salat lima waktu itulah yang menjadi rukun Islam yang kedua, dan itulah hadiah atau penawar atau resep yang Allah kasih kepada Rasulullah SAW setelah beliau kehilangan Khadijah dan Abu Talib. Dan resep yang mujarab di Rasulullah SAW, maka pastilah mujarab di dalam diri kita, khususnya yang sedang merasakan kehilangan. Banyak sholat, hadirin, sujud kepada Allah, lalu berzikir kepada Allah, dan yakinlah bahwa Allah akan mengobati rasa sakit yang begitu besar itu. Dan lalu sekali lagi, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Kehidupan dunia adalah darul fana. Dunia adalah tempatnya kesemuan dan tidak ada kekekalan di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan kesabaran bagi setiap kita yang sedang merasa kehilangan, baik kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, kehilangan anak, atau kehilangan sahabat. Kehilangan adalah hal yang paling yang menyesakkan, hadirin. Tapi yakinlah bahwa Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau belajar tahsin Al-Fatihah tapi masih mikir-mikir. Program tahsin Al-Fatihah itu apa ya? Kegiatannya itu kayak apa? Memang penting banget ya? Apa saya boleh ikutan? Biar enggak penasaran, yuk kita dengerin langsung obrolan bersama beberapa guru program Tahsin Al-Fatihah bersama Muhajir Project Tilawah.
Jadi halaqah seperti ini kita tujukan untuk masyarakat-masyarakat yang ingin memperbaiki bacaannya, khususnya di surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sholat ya, karena dia merupakan syarat dari sahnya sholat seseorang, sehingga sangat penting bagi siapapun kaum muslimin untuk bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Dan sholat itu bukan kewajiban satu dua orang, tapi kewajiban seluruh umat muslimin, sehingga perhatian kami adalah bagaimana dengan usaha ini bisa mengurangi masyarakat yang tidak atau belum bisa membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Alhamdulillah, program yang kita jalankan adalah langsung hadir di halaqah-halaqah yang tersedia. Jadi dengan sistem talaki, yang insya Allah sistem yang paling optimal untuk belajar Al-Quran. Sang murid datang, lalu sang guru membacakan, lalu sang murid mendengarkan. Ya, jika ada yang salah, sang guru langsung membenarkan. Di antara kesalahan yang banyak Anda temukan, yang paling dasar mungkin membedakan huruf-huruf yang mirip ya, seperti membedakan hamzah dengan ain ya di lafaz a'udzu di lafaz ta'awudz, lalu zal dengan za, sebagian tidak mengeluarkan lidahnya jadi a'udzu atau siratal ladzina ya, seharusnya lidahnya dikeluarkan ya, lalu membedakan ha dengan ha, bismillahirrahmanirrahim, lalu sad dengan sin dan seterusnya. Ya, antusias mereka sangat baik dan bisa kita lihat hingga malam seperti ini jam 9 lebih, rumah dari tidak dari Jakarta saja, bahkan sempat Anda temui dari Jawa Barat yang jaraknya tidak 30-40 menit tapi bisa sampai 3 jam untuk bisa sampai di rumah, dan mereka masih ikut di halaqah malam sampai jam 9.15. Ini menandakan mereka punya kesadaran gitu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an mereka.
Antusias mereka dalam mengikuti tahsin yang diadakan ini sangat-sangat besar gitu. Mereka dengan semangat, dengan senang hati menerima setiap masukan dan koreksi yang mereka dapati di dalam halaqah tersebut. Ini menandakan ya mereka mau gitu belajar dan semangat.
Ayo, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran bersama Muhajir Project Tilawah melalui program beasiswa penuh Tahsin Al-Fatihah. Dukung pula perjuangan para penuntut ilmu melalui ragam program lainnya seperti pembinaan pengajar Al-Quran, pembinaan dai Islam, program pengambilan sanad Al-Quran, dan lainnya. Salurkan infak terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1382-7500 atau melalui Bank Syariah Indonesia 1111-766-234 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.